Bişkek'te saat 8. Азаттык Конжи 7 ноябрь, жекшемби күнкү таңк уктурууларын баштады. Микрофондо Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова алдыдагы бир саатта. Кыргызстанда 264 жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоо башталууда.
Канчалык шайлоочулар көп келсе, ошончолук тандоо сапаттуу болот.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун абактан чыгышы коомдогу талкуу менен коштолду.
Райым Матраимов бюджетке 200 миллион доллар акча төлөп, анан чыкты. 200 миллион доллар.
Алдыда мына ушул баяндар жана Азаттык Плюс менен Биз жана Дүйнө берүүсүнүн аудио версиясын уга аласыз. Толкунду которбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 17 ноябрда 264 жергиликтүү кеңешке, анын ичинде 33 шаардык, 231 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо башталууда. Шайлоону уюштуруу жана өткөрүү менен өлкө боюнча 56 аймактык жана 2438 участкалык шайлоо комиссиялары алектенет. 14 ноябрдын кечинде бул шайлоодо талапкерлигин койгон Темирлан Султанбеков Кылмыш жана Жаза кодексинин 196 беренесинин 1 бөлүгүнө шек саналып кармалганы кабарланган. Ал жетектеген партия Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтетилген. Эрнис Нурматовдон угалы.
Социал-демократтар партиясы менен Адилет партиясынын айланасындагы окуяларды эске албаганда, жергиликтүү кеңештерди шайлоого байланыштуу үгүт-өнөктүгү башталгандан бери мээлүүн жүрүп келди. Классикалык кийинген талапкерлердин сүрөттөрү көчөдө да, социалдык тармактарда да жайнап, түрдүү убадалар жаңырганы болбосо, шайлоо шаңы парламенттик же президенттик жарыштарга жеткен жок. Мына ушундан улам аткаруу бийлигинде жана шайлоону уюштуруу органдарында бул ирет шайлоого катышуу өтө төмөн болушу мүмкүн деген кабатырлануу жаралды. Бул президент баштаган аткаминерлердин жана борбордук шайлоо комиссиясынын аракеттеринен ачык көрүндү. Партиялар же талапкерлер өзүн шайлоого үгүт жасаса, бийлик менен шайлоо комиссиялары элдин катышуусуна үгүт жасады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев Азаттыктын эксперттер талдайт программасында буларга токтолду.
Азыр басым шайлоочулардын шайлоого келип берүүсүндө болуп турат. Бул жерде маселе жок, баягы мыйзам боюнчачы. Канча шайлоочу келсе деле шайлоо өттү деп саналат мыйзам боюнча. Бирок канчалык шайлоочулар көп келсе, ошончолук тандоо сапаттуу болот. Анан жана андай добуштарды сатып алуу боюнча дагы иш аракеттер мындай оорлойт. Эмне үчүн дегенде, бир аз келет киши, анан аз бөлүгүн сатып алса эле анан ошолор өтүп кетип атпайбы? Ошондуктан көп келсе анын баарын сатып ала албай калат да, мүмкүнчүлүк да болбой калат экен.
БШК мүмкүн болгон маалымат каражаттарды жана аянтчаларды колдонуп, белгилүү элге таанылган, ысымы анчейин белгисиз болгондо кишилердин оозу менен үгүт жүргүздү. Мекеме даярдаган видео жана аудио роликтерди медиалардан сырткары облустук жана райондук акимияттар, мэриялар жана айыл өкмөттөр өздөрү таратып отурушту. Президент Садыр Жапаров 13 ноябрда да Facebook-тагы баракчасы аркылуу жарыялаган кайрылуусунда жергиликтүү кеңештерди шайлоонун мааниси тууралуу сөз кылып, шайлоочуларды келүүгө чакырды. 15 ноябрь күнү Ош облусунун жаңы түзүлгөн Жаң Барак айылынын тургундары менен жолугушууда жергиликтүү кеңештерди шайлоого жарандарды активдүү катышууга үндөп өттү.
Жалпы мекендештерими айтарым, шайлоого жигердүү катышыңыздар, шайлоо күнү убактыңыздарды бөлүп, шайлоо тилкелерине барып, добуш берүү менен жарандык милдетиңиздерди аткарыңыздар. Бардык тармактарда өзгөрүү болуп жаткандай эле шайлоого катышуу маданиятын дагы калыптандыралы.
Ырас шайлоолорго элдин катышуусу соңку жылдары кескин азайып баратат. Айталы, 2017 жылкы президенттик шайлоого калктын 56% келсе, 2021 жылкы президенттик шайлоодо бул көрсөткүч 39% гана болгон. 2020 жылы жогорку кеңешти шайлоодо 56% болуп, 2021 жылкы шайлоодо кайра 34%га түшүп кеткен. Ортодо бир нече айылдык кеңештерди кайра шайлоодо болсо катышуу көрсөткүчтөрү мындан да төмөн болчу. Ошол эле маалда шайлоочулардын саны кыскарган эмес, көбөйүп отурган. 3.5 миллиондон 4.1 миллионго чейин жетти. Шайлоочулар көбөйгөнү менен добуш берүүгө катышуу эмне үчүн азайып келди? Мамлекеттик башкаруу жана өзүн өзү башкаруу тармагы боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов муну жергиликтүү кеңештердин ролу төмөндөгөнү менен түшүндүрөт.
Жаңы мыйзам боюнча айыл кеңештин жергиликтүү кеңештин депутаттарын бийлигин бир топ эле кыскартып койду. Илгерки жок дегенде мэрди шайлап алчу, айыл өкмөттү шайлачу эле ошондой кишине айыл өкмөт депутаттар менен сүйлөшчү эле. Азыр айыл өкмөттүн башчылары депутаттарга көзүнө илбей калды. Ишеним таптакыр жок болуп аткандан кийин айтат, биз барабызбы, барбайбызбы, баары эчтеке чечилбейт дегенден кийин ишенчибиз жок болгондон кийин элдин дагы баргысы келбейт шайлоого. Шайлоого ишенбей да калды, шайлаган кишилерине да ишенбей калды. Ишенчибиз кетип баратпайбы?
Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары демократиялык чакырыктардын шаары менен шаарларда жана айыл өкмөттөрдө түз шайлоону киргизгени маалым. Мисалы, 1995 жылы Бишкектин тургундары мэрди биринчи жана акыркы ирет түз шайлап, кийин бул укук шаардык кеңешке өткөн. Айыл өкмөттөрдө түз шайлоо да 2000 жылдарга чейин сакталып келип, кийин бул укук да айылдык кеңештердеги депутаттарга берилген. Ортодо мэрди жана айыл өкмөттөрдү түз шайлоо тууралуу чакырыктар ташталып келгени менен, буга чейинки бийликте, азыркы бийликте мындай практиканы калыбына келтирген жок. Талдоочу Түлөгөн Келдибаев мына ушундан улам аймактарда жергиликтүү кеңештерди шайлоонун шааниси жок экенине токтолду.
Пайдасы деле жок да, айыл өкмөтү дайындай алышпайт. Эми биздин кыргыз элибиз эмне да амалы жакшы көргөн эл экенбиз, ыйгарым уктары жок болсо деле, мааниси жок, мазмуну жок болсо деле, алар кабыл алган чечимдерден деле бир эффект жок, жергиликтүү бийликтин деле жөн эле нотариусу болуп калды, ошонун эле айткан көтөрүп турган маселелерин макулдук берип эле отурушат да, айда жылда бир жолу коюшуп.
Реформа демекчи, буга чейин Кыргызстанда 32 шаар жана 452 айыл өкмөтү бар болчу. Президент Садыр Жапаров былтыр 30 декабрда кол койгон административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыктын негизинде өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактарынын көпчүлүгү ирилештирилди. Натыйжада 33 шаар жана 231 айыл өкмөтү уюшулган. Шаардык жана айылдык кеңештер таркатылып 17 ноябрга кайра шайлоо дайындалган. БШКнын маалыматтарына ылайык, шаардык кеңештерге 39 партия жарышка түштү. Мындагы 993 мандат үчүн 5125 талапкер сунушталды. Ал эми айылдык кеңештердеги 5391 мандат үчүн 10439 талапкер ат салышканы турат. Президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү соңку 3 жылдан бери аткаминерлерди шайлоого кийлигишпөөгө, административдик ресурс колдонбоого чакырып келет. Мурдагы шайлоодо аралаша калган топтор иштен алынганы сабак болгонбу, бул ирет андай көрүнөө фактылар ачыкка чыккан жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 14 ноябрдагы билдирүүсүндө бул шайлоо таза, добуш сатып алуусуз, ачык өтөт деп айтты. Ал ушул күнгө чейин мурда уюшкан кылмыш топторуна жана кылмыштуулукка тиешеси бар 30 талапкер жарыштан четтетилгенин, добуш сатып алууга аракет кылган 3-4 адам камакка алынганын билдирген. Саясатчы жана активист Мавлян Аскарбеков баары бир бул шайлоо тең эмес шартта өтүп жатат деп эсептейт.
Талапкерлердин баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүш керек. Акчага басым жасалбаш керек. Атайбыз айтып атпайбы? Жергиликтүү кеңештин депутаты бекер иштейт. Бекер иштеп аткан акча депутат эмне үчүн ага 100 000 доллар коротуш керек? Бир эле кызыкчылык бар. Ошо шаарды тытып жеш керек. Ошондуктан бийлик тарабынан шайлоо процессинде толук бекер баардыгына бирдей шарт түзүп бериш керек.
Кыргызстанда добуш сатып алууну, мажбурлап шайлатууну, административдик ресурс колдонууну же башка нерселерди алдын алуу үчүн ар бир шайлоо өткөн сайын ар кандай технологиялык жаңылыктар киргизилип келет. Соңку жылдары шайлоочунун биометрикалык маалыматтары менен текшерүү, автоматтык эсептөө жана башка технологиялар колдонууга кирди. Бул ирет аралыктан добуш берүү ыкмасы киргизилди. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык радиосу жаңырып жатат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй камагына чыкканы тууралуу комментарий берди. Мурдагы бажычы 11 ноябрда эле эркиндикке чыкканы белгилүү болуп, коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. УКМК төрагасы 14 ноябрда парламентте сүйлөп, Матраимовго козголгон кылмыш ишин алкагында 200 000 доллар акча өндүрүлгөндөн кийин аны убакта кармап отуруунун кажети болбогонун билдирди. Кезек Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеште Камчыбек Ташиевке Райымбек Матраимов тууралуу депутат Балбак Түлөбаев суроо берди. Атайын кызматтын төрагасы ага жооп берип жатып, Матраимовдан бул жолу казынага 200 000 доллар өндүрүлгөнүн билдирди. Анын кайсы бир бөлүгү ага таандык делген мүлктөрдүн эсебинен толтурулганын, мамлекет аларды базар баасынан кыйла арзан баалап алганын айтып берди.
Райым Матраимов бюджетке 200 000 доллар акча төлөп анан чыкты. Сом менен алганда 17 миллиард сом. Буга чейинкисинде почти 2.5 миллиард төлөгөн. Туура анын баардыгын эле наличный төлөгөн жок, аны имущество менен да төлөдү. Бирок биз ошол төлөгөн имуществолордун баардыгын экспертизадан өткүзүп, баалап, анан арзан баада кылып алдык. Көз көмүстүк өткүзүп бердик, кийин сатканда, акчага айландырганда оңоюраак болот. Акчаны төлөгөндөн кийин муну кайрадан түрмөгө кармап отуруштун эч кандай пайдасы жок эле да, мамлекетке дагы, мындай өзүнө дагы.
Бул билдирүүгө байланыштуу Матраимовдор азыраныча комментарий берелек. Улуттук коопсуздук комитети Матраимовго алгач коррупцияга байланыштуу 2021 жылы кылмыш ишин козгогон. Ал бажыда жетекчилик кызматтарда турганда башка аткаминерлер менен бирге көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Матраимов бул ишке байланыштуу күнөөлүү деп табылып, сот ага 260 миң сом айып пул салган. Матраимов күнөөсүн мойнуна алганы, казынага 2 миллиард сом төлөп бергени маалымдалган. Ташеев туура бир жыл мурда Матраимовду былтыр күзүндө атайын операцияда атып өлтүрүлгөн Кремтөөл Камчы Көлбаев менен Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Ал Кыргызстанга ушул жылы мартта Азербайжандан атайын учак менен алынып келген жана ошондон бери тергөө абагында жаткан. Деген менен Матраимовдун уйгамагына чыкканы коомчулукта талкуу ача пикир жаратты. Бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу Азаттык баштаган бир катар медиалардын иликтөөлөрүндө Райымбек Матраимовдун аты көп аталган. Буга чейинки бийликтин тушунда мындай фактыларга көңүл бурулган эмес. Интер билимбей өкмөт уюмунун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Гүлгакы Мамасалиеванын пикиринде бул окуя коррупцияны жоюуну талап кылган жаранды коомдун иликтөө журналисттердин ындынын сууткан окуя болду.
Өзү бул абдан тез көрүнүш. Эмнеге дегенде мыйзам деген Кыргызстан жарандарына тең иштетилиш керек. Матраимов 200 миллион төлө анда эмне тиги азыр журналисттер отурат, алар дагы акча төлөп коюп чыга берсе болобу? Коррупция менен күнөөлүү болгон казынага кол салган чиновниктер мамлекетке доо келтирген аз келгенсип жарандарга да доо келтирип атат да. Из-за вот этих чиновников. Көп адамдар жанагы жакырчылыкка кирип кеткен да. Бул деген преступление масштабного плана. Буларга вообще жаза бөлөк чогуш керек. Буларды вообще чыгарыш керек.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турабек Мадалбеков болсо ийриде мындай иштерде мамлекетке келтирилген зыянды калыбына келтирүү маанилүү деген ойдо. Анын баамында кандай гана жаран болбосун, тергөө абагына камоо акыркы чара болушу керек.
Возмещение ущерб деп коет да, эң биринчи маселе ушунда болуш керек. Үй мүлк урдалабы, мен дайыма айтып элем, мамлекеттик урдалабы кандай болбосун, укук коргоо органдары далилдеп, ошонун баарын тең урдалган нерселерди ордуна коюш керек. Андан кийин анан, конечно, жазасын алыш керек. Любой Матраев болобу же башка адамдар болобу, мисалы да, качып кетпесе, түрмөдө отурушун каалабайм, анткени түрмөдө биздин акыбал начар.
Март айында Баку шаарынан Бишкекке атайын учак менен Райымбек Матраимов менен кошо анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор дагы жеткирилген. Аларга дагы кылмыш иш козголгон, бирок айып пул төлөп үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов ушул жылдын башында мандатын мөөнөтүн мурда тапшырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обада Азаттык радиосу жаңырууда. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2023 жылы аткарган иштеринин отчетун угуп, 2024 жылдагы мамлекеттик бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизген мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Министрлер кабинети соңку 3 жылдан бери өлкө экономикасы 9% туруктуу өсүш менен келатканын, быйылкы бюджет 6,1 миллиард сомдук профицитке чыкканын белгилөөдө. Кеп кезеги Кубат Айбашевте.
Министрлер кабинети 2023 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча отчетун жана 2024 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамын парламентке алып кирүүнүн алдында Жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар тобун бюджеттин эсебинен министрликтер менен мекемелер үчүн сатып алынган атайын техникалардын көзгөзмөсүнө алып барды. Расмий айтылганда 2023 жылдын ички дүйнө продукциясынын реалдуу өсүшү 9% чыккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2020 жылдагы пандемия, андан кийинки аймактык конфликттердин башталышы, дүйнөдөгү геосаясий оош кыйыштар, климаттык каачылыктар, селдер жана баткен окуяларына карабай, ички дүйнө продукциянын көрсөткүчү 2022 жылдан бери катары менен 9% өсүш болуп жатканын айтты. Жапаров парламенттеги баяндамасында буларга токтолду.
2023 жылдын консолидацияланган бюджети 577,2 миллиард сомду түзүп, 2 жылда 2,5 эсеге өстү. Салык кызматы 183 миллиард, же 22 жылга салыштырмалуу 28,3 миллиард сомду ашыкча чогултту. Бажы кызматы 111,5 миллиард сом, же 22 жылга салыштырмалуу 37,2 миллиард сомду ашыгы менен тапты. 2024 жылдын 10 айынын көрсөткүчү боюнча 9.6% өсүш болду. Кунтөрдү кошпогондо 10.8% өсүш катталды. Дүйнөлүк банктын 2024 жылга ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү темпи боюнча берген баасына ылайык, Кыргызстан Европа менен борбордук Азияда тез өнүгүп жаткан экономикалардын арасына алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирди.
Акылбек Жапаров жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын өсүшүн 9.2% менен чыгабыз деп болжолдоп жатышканын кошумчалады. Анын айтымында быйыл өлкө экономикасы 1.5 триллион деген чекке жетет жана ички дүң продукциянын жан башына бөлүнүшү 2.5 миң доллардан ашат. Өкмөттүн маалыматына таянсак, жыл аягына чейин 150 ашуун ишкана ачылып, аларда 19 000 жаңы жумуш оруну түзүлөт. Быйылкы 10 айда айыл чарбанын дүң продукциясы 106.1%, кайра иштетүү тармагы 122% өскөн. Жапаровдун баяндамасына ылайык, 2024 жылда бириктирилген бюджеттин ресурстары 686.9 миллиард сом болору күтүлөт. Бул пландалган суммадан 84.8 миллиард сомго көп. Ушул кезге чейин салык кызматы 222 миллиард сом, бажы кызматы 121 миллиард сом чогултукан. Быйыл жыл соңуна чейин 343 миллиард сом салык чогултуп, 2023 жылга караганда 48.5 миллиард сомго өсөрү белгиленүүдө. 2024 жылы 92 миллиард сом салыктык эмес кирешелер чогултулган. Министрлер кабинети бюджеттин чыгышалары 450.6 миллиард сомду түзүп, профицит 6 миллиард сомдон ашканын айтууда. Өкмөт 2024 жылын бюджетин аткарууда 66 миллиард сомдук кошумча ресурсту тапканын айтып, бюджетти өзгөртүп берүү үчүн мыйзам долбоорун парламентке алып келген. Депутат Гуля Кожоколова Эсеп палатасынын жакында финансы министрлигинен аныктаган ири суммадагы бузуулар боюнча сурады.
Счетная палата выявила сколько нарушений.
Эсеп палатасы канчалаган бузууларды аныктап чыкты. Анда 6 факты белгиленген. Бюджет кодексине шайкеш келбеген 1.3 миллиард сом. Бюджет мыйзамдарын бузган 472 миллион сом. Мамлекеттик инвестициялардагы отчеттордун толук эместиги боюнча 40 миллиард сом. Мөөнөтү өтүп кеткен төлөмдөр боюнча 441 миң доллар айтылган. Бузуулар кыйла эле олуттуу. Бул бузуулар боюнча эмнелер аткарылды? Эмне үчүн ушундай бузууларга жол берилген?
Почему они вообще имели место быть?
Депутаттын суроосуна каржы министри Алмаз Бакетаев Эсеп палатасы аныктаган бузуулардын ичинен 10 миллиард сомду ордуна коюу иштери жүрүп жатканын айтты. Ошону менен катар 40 миллиард сом бюджетте иштетүүдөгү ыкмалардын айырмачылыгынан келип чыккан сумма экенин белгиледи. Акылбек Жапаров өкмөт менен Эсеп палатасынын ортосунда мамлекеттик инвестициянын каражаттарын кайда кармоо керектиги боюнча карама-каршылык мурдатан келатканын, аны бири бирине шайкеш келтирүү аракети бар экенин кошумчалады. Мурда ички дүң продукциянын өсүү темпи кумтөр кенинин өндүрүшүнүн эсебинен көбүрөөк болчу. Кен мамлекетке алынган 2-3 жылдан бери алтын казуунун көлөмү кескин азайып кеткендиктен, кумтөрдүн үлүшү тескерисинче ички дүң продукциянын өсүү темпин артка тартып келет. Депутаттар белгилегендей, кумтөрдөгү алтын өндүрүү барган сайын төмөндөп кетип жаткандыктан, андан түшкөн киреше да алдыдагы жылдарга азайуу жолунда барат. Өкмөт 2026 жылдан тарта кумтөрдөгү калдык сактоочу жайды иштетип, жер астынан казууну баштай турганын, анын эсебинен өндүрүш 20-25 тоннага чейин көбөйөрүн убада кылып турат. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Кезегеми Борбор Азия темаларына келип жетти. Аскердеги зомбулук чоң сунуу Борбор Азиядагы мамлекеттердин баарында кездешкен көрүнүш. Айрым учурда ал жоокердин өлүмү менен аяктаган фактылар да бар. Казак армиясында 3 жылда 270 ашуун жоокер каза тапканы белгилүү болуп, аскерге чакырууда көйгөй жаралып жатканы кабарланды. Азаттыктын кабарчысы Рахат Кеңешова жалпы Борбор Азиядагы жагдайга кайрылат. Казахстандын Борбор калаасындагы бул окуянын видеосу интернетте тарап кызуу талкуу жаратууда. Соода Борборуна барып эс алып кино көрүп чыккан жаштар тобун кире бериште жарандык кийимчен бир нече киши күтүп турган. Алар балдардан аскердик комиссариатка барууну талап кылышкан. Бирок жаштар баш тартканда күч колдонулган. Аскерге чакыруу декабрдын аягына чейин жүрөт. Казакстандын коргоо министрлиги өлкөнүн куралдуу күчтөрү 20 000 улан менен толукталарын билдирген. Укук коргоочулар аскерге ушинтип күчтөп алып кетүү адам кугун бузуу гана эмес, жоокер болом дегендердин көңүлүн калтыруу дагы экенин белгилеп жатышат.
Азыркыга чейин Казакстанда ушунча баланы чогултуп, чачын кырып, аскерге жөнөтө калуу керек деген илгерки советтик система бар. Бул акылсыздык. Анткенде казакстандык коргойм деген сезим жаралбайт. Жогору жактагыларга эле кызмат кылуу, алардын үйүн, дачасын куруу, бекер жумушчу болуу гана амал кылат.
Дейт Эхо коомдук бирикмесинин башчысы Павел Лобачев. Аскер бөлүктөрүн мажбурлоо жолу менен толуктоо куралдуу күчтөрдөгү жетишсиздиктин далили болушу мүмкүн экенин талдоочулар айтууда. Бирок Коргоо министрлиги андай пикирге караманча каршы.
За последние 2-3 года
соңку 2-3 жылдан бери куралдуу күчтөрдүн бардык түрлөрүндө толуктоо 110-120% жетүүдө. Эл каршы болууда деп жалпылап айтуу негизсиз. Айрым фактылар бар. Териштирүү жүрүп жатат.
Есть отдельные факты, разбираемся.
Дейт Казакстандын коргоо министрлигинин департамент башчысы Тлеужан Басхожаев. Казак армиясына ишенимдин кетишине аскерге кечээ эле чакырылып, ошол жакта тагдыры трагедияга айланган уландардын окуялары себеп. Адатта аскердик бөлүктүн командирлери алар өз жанын өзү кыйганын же кырсыкка кабылганын, казак армиясында эч кандай чоңсунуу жок экенин айтышат. Ербаян Муктардын окуясы азырда эл оозунда. Аскерге сопсоо кеткен баланы жарым жылдан кийин үйүнө тайгаланып кетти деп чала жан абалда жеткирип коюшкан. Башынан доо кеткен Ербаяндын жактоочусу аскердеги башка да окуялар тууралуу маалымат чогултуп мес болгонун айтууда.
Дела до суда не доходят по каким-то причинам.
Иштер сотко жетпейт. Ербаяндын окуясына, мисалы, кафель күнөлүү деп ишти жаап коюуга аракет кылышты. Дагы башкалардыкына унитаз же чатыр күнөлүү экен. Мамлекет аскер жетекчилерин калкалап турат. Башкача түшүндүрүү мүмкүн эмес. Көйгөй бар, жаза жок.
Есть случаи, но наказания за это нет.
Деп белгиледи юрист Инга Иманбай. Ал эми маселени ачык айтып чыккан блогерлер менен соттошууга аскердик мекемеде мүмкүнчүлүк бар. Казакстанда соңку 3 жыл ичинде эле тынч заманда аскердик кызматын өтөп жаткан 270-ден ашуун жигит өмүрүнөн ажыраганын блогер Ринат Галямов айтып чыккан. Коргоо министрлиги аны сотко берген. Сот министрликтин арызын колдогон жок.
Чего хотело добиться Министерство обороны?
Коргоо министрлиги эмнени көздөдү? Ушунусу мага табышмак бойдон. Кыязы бизди коркутуп алабыз деп ойлошкон чыгар. Менимче ошол роликте балким башка коргоо министри керекпи бизге деп айтып жаткан сөзүмө министр теригип калганго.
Другой министр обороны.
Дейт блогер Ринат Галямов. Адистердин пикиринде Казакстанга аскердик реформа керек. Келишимдик негизде кызмат өтөөгө мүмкүнчүлүк берилсе, аскерге барууну каалагандар өзүнөн өзү көбөйөт. Бирок азырынча өлкө болочок жоокерлерди мажбурлап чогултуу жолунда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусия Курск облусунан Украин күчтөрүн сүрүп чыгарууга түндүк кореялык аскерлерди салып жатканы кабарланды. Расмий Киевтин эсебинде ушул тапта Пхеньяндын 10,000 ашуун аскери Курскиде турат жана алардын алды Украин жоокерлери менен кагылышып жоготууга учурады. Москва эмне себептен чет элдик контингентти согушка салууга мажбур болду? Бул жерде түндүк Кореянын кызыкчылыгы кандай? Дегеле бул Украинадагы уруштун угун канчалык өзгөртө алат? Элиза Кененбаеваны тыңдайлы.
Апта башында Орусия Курск облусундагы Украина ээлеп алган аймактарын кайтарып алуу максатында түндүк кореялык жоокерлер менен кошо 50,000 аскерди чогултканын New York Times басылмасы жазды. Бул маалыматты расмий Киев да карастады. Курскидеги түндүк кореялык аскерлердин деги саны канча? Алар эмне менен алек болууда?
Орусиянын Курск облусуна түндүк кореялык аскерлер жайгаштырылганын далилдейт делген бул видео Telegram каналдардын бирине жарыяланды. Анда аскерлер орусча сөздөрдү туура айтканды үйрөнүп жатышкандай. Буга чейин Түштүк Кореянын депутаттары чалгын кызматынын маалыматына таянып, Орусиядагы түндүк кореялык аскерлерге аткыла позицияны ээлегиле деген сыяктуу согуш терминдери жаттоо кыйынчылык жаратып жатканын кабарлашкан.
Аскердик терминди үйрөнүп жатканы менен түндүк кореялык аскерлер тилден аксап турганы кабарланууда. Мунун баары аскерлер тез эле тил табышып кетет деген ойдон күмөн санатууда.
Деди Түштүк Корея парламентинин депутаты Ли Сон Гвин.
Вот новые подкрепления.
Жалпысынан Пхеньян октябрь айынан бери Орусияга 12,000 аскер жөнөткөнүн адегенде Түштүк Корея билдирген. Алардын басымдуу бөлүгү Курск облусуна жөнөтүлгөнүн кийинчерээк Украин жетекчилиги бышыктаган. Ал тургай алар Украин армиясы менен кагылышканы белгилүү болгон.
Территория Российской Федерации в прикорду.
11,000 түндүк кореялык аскер же түндүк Кореянын армиясынын аскерлери бүгүнкү күндө Орусиянын аймагында, Украина менен чектеш райондордо, өлкөбүздүн түндүк тарабында, тактап айтканда Курск облусунда жайгаштырылган. 11,000 аскер. Алардын теңи Украина аскерлерине каршы согуштук аракеттерге катышты. Жоготуулар бар. Бул факт.
Є вже втрати. Це факт.
Деді Україна президент Володимир Зеленський.
Еске сала кетсек, Украин армиясы августта күтүүсүздөн Орусиянын Курск облусуна кирип барып, саналуу күндүн ичинде жүздөгөн чарчы чакырым аймакты көзөмөлүнө алууга жетишкен. Расмий Киев муну буфердик зона түзүү максаты менен түшүндүргөн. Украин бийлигинин маалыматына караганда орус армиясы учурда Курскиде түндүк кореялыктарды кошкондо баш аягы 50 миңдей аскер топтоп, украин күчтөрүн сүрүп чыгууга даярданууда. Түндүк кореялыктардын бул согушка аралашуусун бир катар дүйнө лидерлери кескин айыпташты.
Түндүк кореялык аскерлердин Курскиге жайгаштырылышы Путиндин айласы курганынын белгиси. 600 миңдей орусиялык аскер Путиндин согушунда жараат алды же наут болду. Ал чет өлкөнүн колдоосу жок. Украинадагы согушун улантууга кудурети жетпейт.
Деп НАТОнун баш катчысы Марк Рютте айтса, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен:
Эгер бул аскерлер согуштук аракеттерге же Украинага каршы аракеттерди колдоо операциясына катышса, алар мыйзамдуу бутага айланышат.
Ал эми Түштүк Кореянын президенти Юн Сук Ёл мындай пикирин билдирди.
Корея Республикасы муну жөн гана карап тура албастыгын жана эл аралык коомчулук менен бирге Орусия менен Түндүк Кореянын аскердик кызматташуусу боюнча тийиштүү чараларды кабыл алаарын так билдирдим.
Расмий Пхеньян түндүк кореялык аскерлердин Орусияга жеткирилиши тууралуу маалыматтарда дегенде болбогон кеп деп атаган. Ошентсе да өткөн жумада Москвага барган Пхеньяндын башкы дипломаты түндүк Корея Орусияга Украинада жеңишке жетмейинче көмөк көрсөтөрүн билдирди.
Урматтуу Владимир Путиндин жетектөөсүн алдында орус армиясы жана эли өз өлкөсүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйык согушта сөз жок жеңишке жетээринен күмөн санабайбыз. Биз жеңиш күнүнө чейин орус жолдоштордун жанында болоорубузду дагы бир ирет баса белгилейм.
Деди Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Чхве Сонхви.
Ал эми Орусиянын бийлиги баары мыйзам чегинде экенин, эки өлкөнүн кызматташтыгы үчүнчү өлкөлөргө каршы багытталбаганын билдирген.
Это наше суверенное решение.
Эми эмне айткым келет? Эмнени, кимди, кайсы жакта кандай колдонуш керек же кереги жок деген бул биздин суверендүү чечим. Балким бул бизге керектир. Балким биз жөн гана машыгып, аскердик даярдыгын өткөрүп, тажрыйбабыз менен бөлүшүп жаткандырбыз. Бул биздин ишибиз.
Это наше дело.
Деди Орусиянын президенти Владимир Путин.
Деген Путин Орусия менен Түндүк Кореянын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга кол койгону 10 ноябрда белгилүү болду. Эртеси күнү эле Пхеньяндагы ратификациялады. Бул ортогу документте жазылгандай, эгер бири куралдуу кол салууга кабылса, экинчиси тез арада аскердик же башка жардамын берүүгө милдеттүү болот. Үчүнчү өлкөлөр менен экөөнүн бирине залака тийгизиши ыктымал келишимдерге кол койбойт.
Жоготуулар демекчи, Британиянын коргоо штабы октябрь айында күнүнө орто эсеп менен 1,5 миңдей орусиялык аскер Украинада же жараат алып, же навыт болуп турганын билдирди. Москва жоготуулары тууралуу адатта эч кандай маалымат бербейт. Ошентсе да, Орусия Украинада жоготкон аскерлеринин катарын ыктыярчылардын, түрмөдө отургандардын эсебинен толуктап жатканын маалымат каражаттары утур-утур жазып жатышат. Алардын айрымдарын орус армиясы жана аскердик компаниялары жогорку маяна жана жеңилдиктер менен азгырса, кайсы бири мажбурлоо жолу менен согушка жөнөтүлгөнү кабарланып жүрөт. Арасында борбор-азиялык мигранттар да аз эмес. Талдоочулардын эсебинде орус бийлигинин түндүк кореялыктарды согушка тартышынын бирден бир себеби да ушул жоготуулар.
Военнослужащих
башка тилде сүйлөгөн, такыр башкача даярдыктан өткөн бөтөн армиянын аскер кызматкерлерин согуш талаасына чыгарууда албетте тобокелчиликтер бар. Мунун баары Путин миллиондон киши жашаган 16 шаардан тышкары жактардан адамдарды армияга азыр албай калганын көрсөтөт. Ал эми шаардыктарды Путин азырынча козгогусу келбейт. Анткени мунун социалдык саясий кесепеттеринен коркот. Провинциалдык Орусиянын түрмөлөрдүн жана башка жайлардын ресурстары аяктап баратканы айдан ачык.
Деп эсептейт Deutsche Welle басылмасынын саясий талдоочусу Константин Эггард.
моей точки зрения сейчас существует много вопросов.
Менин көзкарашымда Орусия менен Түндүк Кореянын армиялары согуш саласында кантип кызматташып кеталат. Анткени алар буга чейин чогуу машыккан эмес, ортосунда байланыш да болбогон. Аскердик эксперттер дагы кыйынчылыктар болоорун айтышат. Дил маселеси турганын силер да жогоруда айтып өттүңөр. Азырынча биз болгон маалыматты чалгын кызматтарынан гана алабыз. Так эч бир нерсе айтууга болбойт. Ошондуктан согуштук аракеттердин жүрүшүндө гана көрө жатарбыз. Эки тарап тең согуштагы аракеттерден кийин гана түндүк кореялыктарды кайсы багытта колдонсо натыйжалуу болоорун аныкташат. Бирок бул аскерлердин агымы эми туруктуу болот деп ойлойм. Ушуну менен токтоп калбайт. Түндүк Корея аларды машыгуудан өткөрүп жиберип турат. Тилекке каршы ушундай бир чоң тобо келип турат.
То есть, к сожалению, это очень большая вероятность.
Дейт түштүк чыгыш Азия боюнча серепчи Наталья Бутырская.
Өзөктүк куралы бар жана эл аралык санкцияларга туш болгон Түндүк Кореяны батыш мамлекеттери буга чейин эле Орусиянын Украинага каршы согушуна көмөктөшүп жатканы үчүн айыпташкан. Бир жыл мурда Вашингтон Пхеньян Москвага Украин шаарларын бомбалоого, карапайым адамдарды өлтүрүүгө жана Орусиянын мыйзамсыз согушун улантууга аскердик техника жөнөтүп жатканын кабарлаган. Пхеньян албетте бул маалыматтарды четке каккан. Ал эми бул жолу Түндүк Корея Украинага кандай аскерлерин жиберди? Аларды жөнөтүүдөн Ким Чен Ындын бийлиги кандай пайда табат?
Орус армиясынын байланыш каналдарынан жаздырып алынган айтылган бул аудиону Украинанын чалгын кызматы жарыялады.
А кто, говорю, получает? Я говорю, насколько я слышал, получают бригады.
Анда орусиялык аскерлер корейлерди шылдыңдаганын, аларды батальон К жана шүмшүк кытайлар деп аташканын угууга болот. Үн жазмадагы маалыматка караганда 30 корей жоокерге 3 улук офицер жана 1 котормочу каралган. Түндүк Корея Орусияга кандай даярдыктан өткөн аскерлерди жибергени тууралуу маалыматтар так эмес. Айрым интернет булактардын эсебинде алар атайын даярдыктагы Бороон корпусу деген ат менен таанымал 11-чи корпустун тандалма аскерлери. Пхеньяндын атайын багыттагы аскердик бөлүгү 200 миңдей жоокерден турат. Башкаларга салыштырмалуу алар мыкты камсыздалган, курсактары ток. Айрым эксперттер Орусияга ошол аскерлер келгенинен күмөн санашат. Анткени социалдык тармактарга тараган видеолордогу корей жоокерлери орто бойду арык экенин көрүүгө болот. Серепчилер белгилегендей, алар Ким Чен Ындын курулуш долбоорлорунда иштеген инженердик корпуска караган аскерлер да болушу мүмкүн.
Диктатор особенно, да, никакой правитель не хочет терять свою элиту.
Эч бир диктатор өз элитасын жоготкусу келбейт. Биз билгендей, орус армиясы учурда жөн эле аскерлерин окко салуу менен согуштук аракеттерди жүргүзүүдө. Эгер түндүк кореялыктарды да ушундай колдонсо, алардын көбү албетте өлөт. Алар тажрыйбасыз же жаман болгондуктан эмес. Тактика ушундай, шарттар ушундай. Анан албетте кимге эч кимисе тирүү кайтпайт. Ошондуктан ал элитасын жөн эле жоготкусу келбейт. Путинге окко салуу үчүн ал элитасын жибермек эмес.
Для пушечного мяса он дал бы не элиту.
Дейт орусиялык аскердик талдоочу Ян Матвеев.
Эми Түндүк Кореянын куралдуу күчтөрү тууралуу азынолок айтып өтсөк. Расмий маалыматка ылайык, армия 1,300,000 аскерден турат. Андан тышкары резервде 7,600,000 киши бар. Бул калктын 30% дегенди билдирет. Түштүк Кореянын чалгын кызматынын маалыматына караганда Түндүк Кореяда 4,300 танк, 8,800 артиллериялык курал, 810 аскердик учак жана 70 суу алдында сүзүүчү кемеси бар. Пхеньяндын армия биринчи деген саясатына ылайык, куралдуу күчтөргө мамлекеттик бюджеттин көп бөлүгү сарпталат. Айрым эсептерге караганда ал ички дүңөндүрүмдүн 1/4 бөлүгүн түзөт. Маалыматка караганда аскерлердин айлыгы 2022 жылы 1-3 доллардын тегерегинде болчу. Ал эми орусияларга $2,000 убада кылган. Бул деген өлкөнүн бир тургунунун 83 жылдык маянасы дегенди билдирет. Бул акчанын канчасы аскерлердин өзүнө берилет, белгисиз. Серепчилердин баамында бул сумманын көп бөлүгү жоокерлерге же алардын үй-бүлөлөрүнө жетпей, өлкө бюджетине которулушу мүмкүн. Бул деген жылына 200 миллион доллар дегенди билдирет.
Российская Федерация играет таким образом, она же пытается выйти.
Орусия Федерациясы түндүк кореялык аскерлердин катышуусу боюнча окуяны бир аз оюнга айлантып алгандай. Бир тарабынан алар аскердик аракеттерге катышып, форма алып жатканын жашырбаганы менен, аларга Бурятиянын же тыш келбети корейлерге окшоштоо жашаган кайсы бир аймактын документтерин берип жатканы тууралуу маалымат бар. Алардын баамында украиндер бул аскерлердин сөөктөрүн тапканда түндүк кореялык экенин билбей калышы керек. Ошону менен катар өлгөн жоокерлердин жанында Бурятиянын же кайсы бир аймактын документтери табылат.
Документы? Нет, у него документы Бурятии или какого-то там другого восточного населенного пункта или восточной территории.
Дейт украиналык эксперт Иван Ступак.
Аскердик жоготуулардын фонунда Орусия түндүк Кореянын жардамына муктаж экени талашсыз. Бирок өз аскерлерин миңдеген чакырым алыстыктагы кан күйгөн согушка жөнөтүү менен түндүк Корея эмне табат?
Пхеньян аскерлерин жөнөтүүдөн бир аз кыска мөөнөттүк пайда көрүшү мүмкүн. Түндүк Корея Орусиядан эмитен эле курал жарактардын акысы үчүн өтө зарыл болгон тамак ашты, мунай жана акча ала баштады. Албетте, Түндүк Корея өзөктүк куралын жана авиация технологиясын өнүктүрүү багытында жардам алгысы келет. Азырынча Москва мындай мүмкүнчүлүктөрдүн биринде бөлүшүүгө шашылган жок.
Кимилсоң таңданысы коеңдесинида.
Москва Пхеньян менен алакасы Орусия Украинага согуш ачканы тереңдей баштаган. 2023 жылы сентябрь айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Орусияга келип кеткен. Көп өтпөй быйыл июнь айында Орусиянын лидери Владимир Путин Пхеньянга барган. Эки өлкөнүн бийлиги жолугушууларда экономикалык кызматташуу гана талкууланганын билдирип, Пхеньяндын Орусияга курал жабдык жеткиргени тууралуу маалыматтарды четке кагышкан.
Кангелде сындаган деген саңсын өпкөлөрү казылды.
Бул Түндүк Корея үчүн кыйла экономикалык өнүгү алып келиши мүмкүн. Ошондуктан Түндүк Корея Орусия менен болгон бул өзгөчө мүмкүнчүлүктөн толугу менен пайдаланат. Дагы бир потенциалдуу артыкчылык бул алдыңкы орус курал жабдыгына жана аскердик системаларга ээ болуу. Учурда Орусияда жүргөн Түндүк Кореялык аскерлер жөн гана аларды колдонуп көрбөстөн Пхеньяндын негизги курал жабдыгын модернизациялоону да үйрөнүп келиши мүмкүн,
деди Түштүк Кореядагы Донгук университетинин профессору Ким Ён Хён.
Ким Чен Ын аскерлерин жиберүү чечимин кабыл алганын башкы себеби өлкөсүнүн технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртып ал үчүн ракеталык жабдыктарды алуу. Ошондуктан Түштүк Корея Пхеньян Москвадан тактикалык өзөктүк ракеталарына, континенттер аралык баллистикалык ракеталарына, суу алдында сүзүүчү кемелерине, спутниктерине жабдыктарды алат деп коңгуроо кагып турат. Бул бир жагы. Экинчиден, Түндүк Корея менен баарын өз сыноолорунун алкагында жасап жатканын да четке какпаш керек. Пхеньяндын өз планы бар. Орусияга колдоо көрсөтүү менен Кошмо Штаттарга, дүйнө коомуна басым жасап, өз позициясын бекемдегиси келет. Андан тышкары коңшусу Түштүк Кореянын жүрөгүнүн үшүн алууну көздөйт. Менимче бул жерде себептер көп. Пхеньян бир гана Европадагы согушка аскерлерин жиберүү менен Корея жарым аралындагы эскалацияны да колдоп жаткандай.
Деди Түштүк Чыгыш Азия боюнча серепчи Наталья Бутырская.
Айрым талдоочулардын эсебинде Орусия менен Түндүк Кореянын кызматташтыгы Түштүк Корея үчүн реалдуу коркунучка айланууда.
Түндүк Корея өз ыктыяры менен Орусияга аскерлерин жибериши, эгерде Корей жарым аралында кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралып кетсе, орусиялык аскерлер кийлигишерин билдирет. Бул албетте Түштүк Корея үчүн чоң коркунуч туудурат. Сеул менен Москванын ортосунда өзгөчө алакалар бар. Ар кандай дипломатиялык жолдор менен эки тараптуу алакалар ушунча жылдардан бери бекемделген. Бирок эми Түштүк Корея үчүн Орусия бир эле коңшусу эмес, реалдуу коркунучка айланды.
Деди Кореядагы коргоонуу анализи боюнча институтунун кызматкери Ду Джин Хо. Ал арада Киев Түндүк Кореялык аскерлерге 3 маал ысык тамак, ак шейшеби бар төшөнчү сунуштап, аларды багынып берүүгө азгырганга аракет кылууда.
북한에서 새로 도착한 전쟁 포로를 수용하기 위해
오르샬 가스켈레르데 өз ықтияры менен туткунга түшүүгө чакырган жашагым келет долбоору 23 октябрда социалдык тармактарында түндүк кореялык аскерлерге багытталган атайын билдирүү жарыялады.
별도의 수면 공간을 갖춘 크고
Корея элдик улуттук армиясынын аскерлерине Путиндин режимине жардам берүү үчүн айдалып, бөтөн жерде бөөдө өлүмгө дуушар болбогула, колго түшүп бергиле, Украина силерди коргоп, ысык тамак жана жылуу төшөнчү менен камсыздайт. Миң деген орусиялык аскерлер өз тандоосун жасашты деп жазылат анда. Украиналык эксперт Иван Ступактын эсебинде учурда Украина аскерлери түндүк кореялыктар менен байланышуу жолдорун караштырып, көп колдонулчу корей сөз айкаштары жазылган колдонмо дагы чыгарылган.
Ходят слухи о том, что есть представители генерального штаба Южной Кореи в Украине.
Түштүк Корея армиясынын башкы штабынын жана чалгын кызматынын өкүлдөрү Украинада түндүк кореялык аскердик психологиялык келбетин түзүүгө жардам берип жатканы тууралуу сөздөр бар. Муну менен алар түндүк кореялыктарды багынтып берүүгө көндүрүүнүн аракетин көрүшүүдө. Албетте, ал түндүк кореялыктар колго түшүп калса да бул тууралуу ачык айтылбайт. Аларды сурак алып жатканын чагылдырган видеолор тарабайт. Анткени бул аскерлердин жакындары түндүк Кореяда дээрлик камакта отурушат. Туткунга түшкөн жоокердин тек жайы аныкталып калса, анын жакындары соого албайт.
В ближайшее время можем не увидеть таких военных, имею в виду в СМИ.
Деди Украинанын улуттук коопсуздук кызматынын экс мүчөсү Иван Ступак. Түндүк кореялык аскерлердин Украина армиясына каршы аскердик аракеттерде колдонулушу согуштун ногун канчалык өзгөртөт? Бул канчалык эл аралык укукка шайкеш келет?
12000 человек, но это даже сейчас даже пророссийский Z-канал.
12000 киши. Азыр ал тургай орусиячыл Z-каналдарда буга таң калышып, 2 жумалык согушка жетеби деп сурап жатышат. Жакында эле Зеленский Курскидеги операцияга байланыштуу алар ал жакка 40-50 миң орусиялык аскерди тарта алышканын билдирген эле. Мындай сандардын жанында 12 миң түндүк кореялык эмне болуптур? Эми кайсы бир багытта орусиялык аскерлерге жеңилирээк болор? Бирок маселен алардын жардамы менен саналуу күндүн ичинде Покровскини басып алышат деп күтүүнүн кереги жок.
Ну, конечно, нет, такого не будет.
Деди Conflict Intelligence Team тобунун негиздөөчүсү Руслан Левиев.
It goes without saying that sending the DPRK troops to support Russia's war.
Албетте, түндүк кореялык аскерлердин Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү согушун колдоо үчүн жиберилиши эл аралык укуктуу болуп көрбөгөндөй бузуу болуп эсептелет. Андан тышкары, Орусия Федерациясынын түндүк кореялык аскерлерди машыктыруусу Коопсуздук кеңешинин 17-18, 18-74 жана 22-17 резолюцияларын бузуу катары саналат. Өз кезегинде Пхеньяндын аскерлеринин курал жабдыкты колдонуу, анын ичинде баллистикалык ракеталарды колдонуу менен машыгуудан өтүп жатышы да Коопсуздук кеңешинин резолюцияларын бузуу деп эсептелет.
Деди Украинанын улуттар уюмундагы элчиси Сергей Кислица.
Албетте эч нерсе өзгөрбөйт. Жүздөй леопард танкы деле эч нерсе өзгөртө албагандай эле түндүк кореялык аскерлер да өзгөртө албайт. Бул көпкө созуло турган согуш. Ал көптөгөн модулдардан, тактикалык жана стратегиялык чечимдерден, узакка созулган күрөштөн турат. Түндүк кореялык аскерлердин пайда болушу фронттогу орус армиясы үчүн бир аз жеңилдик болушу мүмкүн. Балким, кайсы бир багыттагы айрым бөлүктөрдү башка тапшырмаларга бошотушу ыктымал.
Дейт коопсуздук багытындагы эксперт Сергей Мигдаль. Биз бүгүн Орусиядагы түндүк кореялык аскерлердин макамы, алардын Украинадагы согушка аралашуусу тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Бул боюнча өз оюңузду бөлүшүп, комментарий жазыңыз. Саламатта болуңуз.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун бардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Обод Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми Азаттык Плюс подкастына келип жетти. Казакстандык журналист, документалист тарыхка байланыштуу орусташтыруу, Карлак, Желтоксон көтөрүлүшү, Конаев доору сыяктуу даректүү тасмалардын автору Алия Ашым Азаттыктын студиясында конокто болду. Аны менен кесиптешим Нурболот Азамат деколонизация, тил, идентүүлүк жөнүндө сүйлөштү.
Алия, Кыргызстанга кош келипсиз.
Кош көрдүк.
Мен сизди быйыл өзүм үчүн жаз айларында ачтым. Деколонизация темасында, тарых темасында бир сонун даректүү тасмаларды жасайт экенсиз. Мен баарын эле көрдүм окшойт. Желтоксан, Карлак, орустандыруу, тарыхка кандайдыр бир жаңы көз караш, жаңы аналитикалык мындай бир саресеп салган экенсиз да. Эми бул тасмалар жөнүндө биз алдыда менимче кенен сүйлөшөбүз, бирок эң алды менен мен сизди тааныбаган көрүүчүлөргө сизди тааныштыргым келип атат. Бирок мен эмес, муну өзүңүз кылганыңыз дагы да жакшы болот деп ойлоп атам. Өзүңүздү күндөп тааныштырасыз. Инстаграмдагы биого караганда 4 баласы бар.
Я, дурус. Мен биздин коомго өзүмдү сол жактан биринчи тааныштырууга тырышам. Өтүмдүрөк. Мен 4 баланын анасы, көп балалуу анамын. Сосын документалистпин. Негизги бир документалистикага келмес бурун 10 жыл журналистикада жүрдүм. Классикалык журналистикада. Казакстанда насколько это возможно, да? Сондан журналистпин, документалистпин, 4 баланын анасы, блогер. Блогер деген сөз унамайт, инфлюенсер деген сөз унайт. Ия.
Кимдерге мындай инфлюенс кылгыңыз келет?
Инфлюенсер дегенде бул мен үчүн негизи мән таратуу. Мән таратуу. Сосын кундулук таратуу.
Баалуулук.
Ия, кундулук. Мисалы биз тарыхый контент жасайбыз жана фильмдерде ал тереңирээк. Ал блог бул өтө примитивдүү түшүндүрүү. Кейде пафос, кейде эмоция, өйткөн ал
әлеуметтік.
Я, ол әлеуметтік желі. Біз бірақ ол кезде сол әлеуметтік желінің өзінде воронка ғой. Бірінші бізге келген адам, біздің блогқа жазылған адам әуелде бір стереотипті ойлаған ұғымдарына парадигмасы өзгерсе деген бір месседж тастауға тырысамыз. Сондай рилстарды жасаган кезде солай ойлонабыз. Мисалы, биз эмне айткыбыз келип отур деп. Сол инфлюенс деген мен үчүн сол мән таратуу, жаңаша карау. Биз ар рилсте сонун станууга тырысабыз. Ар пост деген.
Өзүңүз байкап атсаңыз керек, акыркы 1-2-3 жылда деколонизация деген сөз мындай мейнстрим болуп кетти. Өзгөчө Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда сиз деле бул жолу ошол себептүү Кыргызстанга келип атасыз. Биздеги эсимде изилдөө аянтчасы бул жерде ушул үч өлкөнүн изилдөөчүлөрүн, тарыхчыларын чогултуп, дал ушул деколонизация темасында талкуу өткөрдү. Ага бүгүн сиздин тасмаңыз да көрсөтүлдү дегендей. Жалпы жонунан эми бул жаштар өзгөчө бул теманы көп аймабай козгоп, аябай кызыгып атышпайбы? Анан бирок бир суроо ачык калып атат. Деколонизация деген эмне? Анткени кечээ деле мен мисалы үчүн Азаттыкка макала жасаш үчүн өзүм да иш чарага барып, Өзбекстандан келген, Казакстандан келген анан кыргызстандык изилдөөчүлөрдөн маек алдым да. Ушул эле суроо мененчи. Үч башка жооп алдым. Мисалы үчүн казакстандык жар Зардыхан мырза айтып атат: "Биз Борбор-Азиядагы Орусия менен чектешкен жалгыз мамлекетпиз. Агрессивдүү согуш саясатын баштагандан кийин бизде деколонизация темасы күч алды. Биз аң сезимди өзгөртүп атабыз" деп. Кыргызстандык изилдөөчү айтып атат: "Жок. Бул деколонизация Орус Федерациясына каршы саясат эмес, маана эмес. Бул болгону өзүңдү таануу" деп. Өзбекстандык изилдөөчү айтып атат: "Деколонизация көбүнчө бул келечек үчүн. Биздин балдарыбыз
келечек үчүн.
Балдарыбыз кийинки муун өзүн таанышы керек, бир маданиятты алып жүрүүчү болушу керек" дегенди айтты. Мен үчүн аябай кызык болду. Биз бир арага чогулуп деколонизацияны талкуулап атабыз. Ошол эле учурда биздин түшүнүктөрүбүз, кабыл алуубуз, көз карашыбыз бул темага айырмаланып атат. Эми сизден ушуну уккум келип атат да, деколонизация бул ооба айтып атабыз, айтып атабыз. Бул эмне өзү?
Өзүм үчүн жооп берейин, иә. оның барлығы да оның ішіне кіреді деп ойлаймын. Жаңа сіз айтып шыққан, тізіп шыққан зат, бірақ деколонизация мен үшін не? Енді деколонизация деп айтуға болады, айтпауға болады, бірақ ол бірінші кезекте өзіңе өз көзіңмен қарау, өзіңе өзіңнің көзіңмен қарау. Мысалы, мен ақшта білім алдым, оның алдында біз жаңағы кеңестік кезден қалыптасып қалған оқулықтарды оқыдық. Тарихқа көзқарасымыз сол көршілердің нарративімен қалыптасты. Түсінесіз бе? Мысалы, ну, ориентализм, да, скажем так. Айтуға
болады. Басқалар біз жөнінде.
Иә, және сен өзіңді тану үшін сол сілтемелер арқылы танисың, да?
Басқалардың призмасымен.
Иә, өзгенің призмасымен, соның айнасымен, соның очкиімен деген сияқты. Мен үшін деколонизация бұл өзіңді өзің тану және өзің мән беру. Бірақ бұл басқаны жоққа шығару деген сөз емес. Бұны түсіну керек деп ойлаймын. Мысалы, 20-шы ғасырдың басындағы тарихқа жаңағыдай жаңаша нарратив беру керек, жаңа мән беру керек болса, бұл бір сол кездегі бір жоққа шығару, кері тарту емес. Тек қана сен оны өзіңнің рефлексияң арқылы, өзіңнің жаныңнан шыққан өзіңнің, міне мынау сенсің, саған мынау адамның көзімен емес, сен өзің қарап, саған өзің мән беру. Ну, мен үшін сол. И және менің жасап жүрген деректі фильмдерімде соны мақсат тұтады. Мысалы, спикер көп қой. Ғалым да көп, түрлі ғалым бар, түрлі нарративтері бар. Сен қандай ғалымнан, қандай спикерден сұхбат аласың, сен фильмің сондай болады. Иә, шын ғой, сен мысалы өңкей жаңағы бір типті адамдарды жинап алсаң, екінші жағы жоқ болады. Енді білесіз, журналистсіз, біз осындай деректі фильм түсіретін кезде жастарды іздейміз, жас, фреш жас. Бізге жаңағыдай кеңестік бір нарративтерде қатып қалған көзқарасы сондай бір қалай айтамыз, ешкімді ренжітіп алғым келмейді, бірақ империалистік нарративтерге сенетін деген сияқты сондай емес. Біз жастарды көргіміз, жастардан сұхбат алғымыз келеді және олардың кәсіби болғаны маңызды. Тағы да басқа бір екінші жағы бар әңгіменің. Ұлтым, ұлтым, жерім, елім деп айғайлап отырып, мысалы, жай айта беруге болады, иә, бізді үйткен сүйткен деп. Біз кәсіби тарихпен және өзі тек қана кезіндегі орыс тілді жаңағындай сілтемелермен ғана жұмыс істеу емес, әлемдік, мысалы, Қытайдың архивтерін ақтара алатындай, иә, батыстың ғана емес, шығыстың да несін қарап, сондай бір жаңа көзқарастар, жаңа нарративтер қалыптастырған адамдармен сөйлескіміз келеді. Және мен кішкене офтоп, бірақ дегенмен айтайын, бізде критерий бар фильм таңдағанда. Мысалы, біз 30 адам жазуымыз мүмкін, бірақ біз 5-ақ адамды береміз. Мысалы, біз мысалы режиссер екеміз сөйлесеміз, так, нағыз ғалым деген кім біз үшін? Бұл мынадай дүние болды, мынадай, мынадай, мынадай варианттар болды. Мына вариант болғанда былай болатын еді, мына вариант болғанда былай болатын еді, мына вариантпен жүрдік, сонсы мынадай болды. То есть тарихшы, кәсіби, ол және ол нұсқаларды ұсынушы. Ол жаңағы осылай дұрыс, жаңағындай
жөн еле фактын айта бермей, мындай аның есепетін, себебін, нәтижесін барын орнына қойып беруші керек.
Иә, және контекст түсіндіруші, контекст түсіндіруші.
Қаншалық оңай осындай адамдарды табу?
Қиын. Өте.
Өзгеше жастар.
Өте қиын. Және қазақ тілділерді табу қиын. Біз енді әуесті режиссер екеміз қазақ тілді деректі фильмдер жасаймыз деп шештік. Қазақ тілді, өйткені енді біздің мақсатымыз анық болды негізі. Қазақ тілді аудиторияға өзін тануға көмектесу.
Тасманың соңында сіз өзіңіздің жеке кризисімен бөліштіңіз. Кризис айдентики, өзіңдің айдентикаға, айдентүлігіңе байланыштыу кризис деп атаймыз. Ошол кризистен шықтыңыз ба?
Мен жаңағындай
Тасманы көрбегендерге түсіндіріп қоялы, бұл не болған кризис?
Иә, мен қазір орыстанып жатқан адаммын. Және орыстанып емес, даже орыстанып, сонсон ағылшынданып,
Башка тилдердин таасирине
кирип. Караңыз. Мен мектепте казак адебиетин көп окудум. Көп окудум. Менин шешем казак тили менен адебиетинин мугалими. Көз өтүп бара жаткан кезде, шешем кайтыш болуп бара жаткан кезде менин көз алдымда Акан Серинин Кулагерин окуп жаткан. И өтө сондай адебиет кой, адебиет окуткызатын мен жаңдай Абай жолун деген сыяктуу 5-чи сыныпта Гарри Поттерди окудум, одан кийин Абай жолун окудум деген ба? Абай жолун сондай кыйнаган эмес, эч качан өз окуйт, сосын сотка жок, ишинса да үйдө библиотека, советский библиотека деген миндеттүү түрдө турат го, сервант бар, сосын библиотека бар. Сөйтип китапкана турат, китапканада алып окуйсуң, жагы магалим бар, анау бар, мынау бар. Сөйтип адебиет окуйсуң, мен казак адебиетин оккан мектепте көп оккам негизи. Сонсоң, содан соң жагы билим жолу мен жакшы көрөм, калымдар, издениз, сонун баарлыгы баска тилде баарлыгы. Мен казыр тутунатын китаптын баарлыгы баска тилде. Орус тилинде жана агылшын тилинде. Эгер аудармасы болсо окуу мүмкүн. Мисалы өткөндө соңку китеп Либерализм и его критики Фрэнсиса Фукуяма мисалы кош окуп жатам. Казакчасы бар бирок дегенмен. Сонсоң жагы Уолтер Айзексонун Илон Маск тууралуу китебин казакча орус окуп жатам. Ондон алдында жагындай өзүңө кажеттүү монографияларды окуйсуң орус тилинде. Агылшын тилинде. Сонсоң, содан соң тил деген тирі организм ғой. Сенің миың бүйтіп сол тілде бүйтіп нете бастайды. Мен жұртпен бүйтіп сөйлесе алуым мүмкін қазақша, бірақ кәсіби не әңгіме болған кезде мен кетіп қала береді. Анау орысша сөздер келе береді да, орыс. А мен орысша дұрыс орысша қатты сөйлей алмайтын адам. Ана қазақшамның кетіп қалғанын түсіндім да. Мен 5 жыл мысалы Ақшта өмір сүрдім, келіп кетіп, бірақ 3 жыл мысалы білім алдым. Одан кейін таза орысша ағылшынша контент болып кетті да, менің қазақ тілімнен ажырауым осы кризис болып бастады. Сол кезде біздің шешімне, бізде бұл демек қазақ тіліндегі тек қана сөйлесу емес, тек қана қазақша сөйлей емес, қазақ тілінде жаңа мән қалыптастыру, жаңа қазақ тілінде, ғылымның тілі ету, тек қана аудару емес. Мысалы, сен Фрэнсис Фукуяманың Либерализм и его критики да аударуға болады қазақша. Бірақ дәл сол кітапқа қатысты жаңа тезис пайда, жаңа тезис жасап, соны қазақша жасап, оны аударып жатса, түпнұсқада ол қазақша, мысалы, иә? Ал аударма түпнұсқа, иә? Сондықтан қазақ тілінде өндіруші, мән өндіруші тіл болуы тиіс, да? Сол кезде тіл жаңа деңгейге шығады. Тек қана сөйлеу деңгейін емес. Мысалы, Ауғанстанда маған Султан аға көп айтады, Ауғанстанда да сондай проблема. Өздерінің сөйлеу тілдері бар, бірақ ғылымның тілі, инновацияның тілі, ол басқа тіл деген сияқты. Сондықтан мендегі қазіргі кризис бұл қазақша сөйлеу емес, қазақ тілінің жаңа деңгейге шығару туралы. Жаңа деңгейге. Ол тек қана аударма емес, қазір бізде аударма өте қарқын жүріп жатыр. Рахмет біздің ағартушыларға, біздің кітап шығарушыларға, өзіңіз өткенде сөйлескен Раиса Қадырдан бастап, Бақытжан Бұқарбай, жаңағы Шыңғыс Мұқан, барлық ол кісілер кәдімгі аударманың таза аудармамен айналысады. Жазады, Бақытжан өзі жазады, аударма емес, өзінің жаңа кітаптар жазады. Сондықтан осы енді мен Бақытжанмен де сөйлесем, тарих туралы ол кісі кітап жазады ғой, мен айтамын, бізге енді публицистика керек мысалы.
Өзіңіздің ошол эле сіз санап отқан Уолтер Айзексонды же Фрэнсис Фукуяманы мындай локалдык көз караш менен рецензияларды берүү.
Иә, мысалы өткенде кім Марғұлан Сейсенбайдың кітабы шықты, иә, қазақша деген шатаспасам жазасуы мүмкін, қазақшасы аударма болып шықты ма, әлде түпнұсқада шықты ма, но қалай болу керек менің ойымша. Мысалы сен қазақ тілінде мысалы Элиф Шафак деген бар, мен Перизат деген құрбым үнемі айтады, оның кітабын оқып отыру арқылы қазақ тілінде болсын, ағылшын тілінде болсын, сен ол контекстпен танысасың, түріктермен танысып атасың, Орхан Памукты оқисың да, сен бүкіл түріктің мәдениетімен, бүкіл тыныс тіршілігімен танысып атасың, иә. Ол бірақ әлемге белгілі дүниелер, иә, әлемге белгілі. Памукты әлем таниды, Шафакты да түсінуімше әлем таниды. Дәл сол сияқты біздің қазіргі заманды бейнелейтін иштейтин публицисттер, жазуучулар, ғалымдар болса, және ол әлемдік деңгейде таралса, міне сол керемет. Ну, Димаш тайтуға болады, я? Бірақ ол жаңа өнерде ғой. Тура сол сияқты Нобель сыйлығын алған, мысалы, қазақ болса, қазақ ғалымы болса, және ол жаңағы жаңалығын қазақ тілінде жазған болса. Одан кейін аударылсын жаңағы шығу үшін, оны жарыққа шығару үшін аударылады. Но түсінігімде ол жаңағыдай зерттей бастаймыз ғой, мысалы, опять біз мысалы Димаштың концертіне барамыз, сол кезде қырғын жаңағы европалықтар жүреді. Білсеңіз, мен таң қалам. Димаштың мен Нью-Йоркте де концертінде болдым, Астанада да концертінде болдым, Стамбулда да. Ну, в общем, біраз жерде жүресің, артынан ізінен жүрген жаңағыдай бүкіл әлем таниды Димаш арқылы деген сияқты. Тура сол сияқты академиялық ортада Димаштар болса ше.
Қадырман ұғарман, сіз азаттықтың жекшембі күнгі таңқы беруісін ұқтыңыз. Студияда мен Айгерім Ақылбекова болдым. Азаттықтың ұсыл жана башқа мақала баяндар азаттық чекет орг сайтына жағашқан әлеми біздің телепрограммаларды Азаттық медиа YouTube парақчастан іздеңіз. Күніңіз игілікті болсын, аман болыңыз.